πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην Τροφή για Σκέψη. Είναι απόγευμα Σαββάτου και εσείς είστε στο πρώτο πρόγραμμα και μας ακούτε στους 91,6 και 105,8 καθώς και από το rteco.gr. Την προηγούμενη σεζόν, μέσα από την Τροφή για Σκέψη, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε, να συνδέσουμε και να αναδείξουμε την έννοια της ενσυνειδητότητας στο πιάτο μας. Φέτος θα συνεχίσουμε και θα μιλάμε για την ανθρώπινη διάσταση που κρύβεται πίσω από κάθε πιάτο. Σεφ, γιατροί και ειδικοί θα μιλούν στην εκπομπή και θα μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες και συμβουλές. Θα ανακαλύπτουμε ξανά και ξανά τη μαγεία του φαγητού όπως τη βιώνουν άνθρωποι που το αγαπούν και αγαπούν και τη μαγειρική και θα ακούμε ιστορίες γεμάτες αγάπη, δημιουργικότητα για μια καλύτερη ζωή. Έτσι λοιπόν, για να είμαι συνεπής μαζί σας, σήμερα καλωσορίζουμε έναν άνθρωπο που, όπως διάβαζα όσο έψαχνα πληροφορίες για τη συνέντευξη, είχε καταλάβει από πολύ νωρίς πως η μαγειρική, η κουζίνα και η ζαχαροπλαστική και όσα κρύβονται εκεί μέσα είναι εκείνα που θέλει να ανακαλύπτει καθημερινά. Όσοι τον ακολουθούμε και τον παρακολουθούμε, βλέπουμε ότι ένα από τα κίνητρά του είναι πως θέλει να κάνει τον χρόνο μας στην κουζίνα να μην έχει άγχος και η νοστιμιά να περισσεύει. Εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες συνταγές, όπως γράφει στο κανάλι του στο YouTube, στο οποίο 359.000 άνθρωποι είναι εγγεγραμμένοι, με 78.835.000 προβολές, να δημιουργούν ένα μοναδικό πλαίσιο. Καλωσορίζουμε θερμά τον ταλαντούχο σεφ Δημήτρη Μιχαηλίδη. Δημήτρη, καλησπέρα και καλώς όρισες στην Τροφή για Σκέψη.
Καλησπέρα Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ που δέχτηκες και επιτέλους συναντιόμαστε, το προσπαθήσαμε λίγο καιρό, μήπως και ερχόσουνα στην Αθήνα. Τώρα πού σε βρίσκουμε?
Στο γραφείο είμαι.
Είσαι στη Θεσσαλονίκη?
Όχι, όχι, βρίσκομαι στην Αριβαία Πέλλας, βόρεια.
Εκεί λοιπόν είναι η έδρα σου?
Ναι, ναι, εδώ πέρα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας τι είναι αυτό που σε τράβηξε στην κουζίνα. Κάπου διάβασα πως σε ηλικία 15 ετών έκανες τη σχετική ανακοίνωση στους γονείς σου. Διάβασα σωστά?
Ναι, όσο περίεργο και να φαίνεται σε μερικούς, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψεις. Ξύπνησα ξαφνικά ένα πρωί και απλά ανακοίνωσα στους δικούς μου ότι θέλω να γίνω ζαχαροπλάστη μάγειρα. Θα γίνω ένα από τα δύο, τους είπα. Βέβαια, προηγήθηκε το ότι η γιαγιά μου ήταν ζαχαροπλάστη, με τον παππού μου είχαν ζαχαροπλαστείο, αλλά το είχαν κλείσει πριν γεννηθώ εγώ λόγω σύνταξης. Οι γονείς μου ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, οπότε δεν το ήθελαν το ζαχαροπλαστείο και έτσι το έκλεισε η γιαγιά μου. Μπορώ να πω ότι μεγάλωσα σε κουζίνα μέσα με τη γιαγιά, αλλά δεν μαγείρευα, απλά την έβλεπα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ασχολιόμουν από πολύ μικρός με τη μαγειρική. Ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάω και πάω και ανακοινώνω με το που ξύπνησε δικούς μου, εγώ θα γίνω, να ξέρετε, η ζαχαροπλάστη μάγειρα. Ήμουνα νομίζω πρώτη ηλικίου. Βέβαια, οι γονείς μου δεν το πήρανε και πολύ καλά. Σαν δημόσιοι υπάλληλοι ήθελα να γίνω κι εγώ κάτι παρόμοιο. Λέγανε, στο μυαλό τους είχαν ότι είμαι επιπόλος και ότι δεν μπορώ να αποφασίσω ακόμα γι' αυτό. Αλλά εγώ τους είπα ότι και να κάνετε, εγώ θα γίνω κάποια στιγμή ζαχαροπλάστη μάγειρα, να το ξέρετε.
Σε αυτές τις στιγμές που εσύ βρισκόσουν μέσα στην κουζίνα και παρακολουθούσες τη γιαγιά να μαγειρεύει και να κινείται, μπορείς να ανακαλέσεις μνήμες και σκέψεις που έκανες εκείνη τη στιγμή?
Ναι, μπορώ να ξεχωρίσω ότι η γιαγιά μου μαγείρευε τόσο ήρεμα, με τόσο ήρεμες κινήσεις, ούτε να βιάζεται, δηλαδή φαινόταν ότι μαγείρευε με αγάπη. Το έκανε με αγάπη και φυσικά, εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλή μαγείρισα.
Το αγαπημένο σου φαγητό που έτρωγες από τα χέρια της και έλεγες ότι αυτό δεν πρόκειται να το φτιάξει κανένας έτσι, ποιο μπορείς να πεις ότι είναι?
Θα σου πω τώρα, θα ακουστεί περίεργο, αλλά είναι τα αυγά μάτια. Δηλαδή δεν ξέρω τι έκανε, είναι το πιο απλό φαγητό, τα αυγά μάτια. Μπορεί να τρώγες στο σπίτι, αλλά όταν πήγαινε στη γιαγιά μου, της έλεγα, σε παρακαλώ, κάνε μου αυγά μάτια.
Ναι. Κατάφερες να μάθεις ποιο είναι το μυστικό για αυτά τα αυγά μάτια? Ναι.
Το πολύ καυτό τηγάνι και το πολύ καλό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Να τα ορίστε και...
Και φυσικά μετά, ένα κόλπο που έμαθα έτσι από τη γιαγιά και το θυμάμαι, βάζεις αρκετό λάδι, ελαιόλαδο, και στο τέλος, όταν βάζεις τα αυγά στο πιάτο, βάζεις και το ελαιόλαδο πάνω από εκεί που έχει περισσέψει το βάζεις πάνω και κάνεις τις βούτες.
Λοιπόν, η ώρα είναι κατάλληλη για να όποιος μας ακούει να φτιάξει δύο αυγά μάτια με τον τρόπο που το κάνεις. Η γιαγιά τότε λοιπόν αποτέλεσε πηγή έμπνευσης.
Ναι, ναι. Φαντάζομαι υποσυνείδητα μου πέρασε όλο αυτό υποσυνείδητα.
Και από την ώρα που το ανακοίνωσες στους γονείς σου, μέχρι τη στιγμή που έπιασες το πρώτο σκεύος, πόσος χρόνος πέρασε?
Το πρώτο σκεύος, βασικά πρώτη δοκιμή έτσι να φτιάξω κάτι πιο επαγγελματικό, ήταν στη τρίτη ηλικία που είχα φτιάξει ο Θεός να τα κάνει κοκάκια εκείνα.
Γιατί τα λες αυτό, που δεν πήγε καλά.
Εντάξει, νόστιμο έγινε, απλά δεν ήταν και επαγγελματικό, εντάξει, δεν ήμουν και επαγγελματίας τότε. Mm-hmm. Απλά ήταν τότε, βλέπω, ας πούμε, το βλέπω τη φωτογραφία και γελάω, γιατί άλλοι προσπαθούν πρώτη φορά να φτιάξουν κέικ και εγώ πρώτη φορά έφτιαξα κοκ.
Αυτό πώς σου ήρθε η ιδέα, δηλαδή, να βάλεις τον πύχη τόσο ψηλά σε μια πρώτη προσπάθεια, εκτός αν είχαν προηγηθεί και άλλες?
Όχι, τίποτα. Το πρώτο γλυκό που προσπάθησα να φτιάξω ήταν κοκ. Νομίζω το είχα δει σε ένα περιοδικό μαγειρικής, γιατί έπαιρνα τις περιοδικά και μου έκανε εντύπωση αυτό και εντάξει, επειδή μου άρεσε και το κοκάκι, θέλω να προσπαθήσω να το φτιάξω.
Και όταν το έφτιαχνες εκείνη τη στιγμή, τι ακριβώς συνειδητοποίησες, ότι μπορεί να πάει λάθος ή πηγαίνει λάθος ή κάτι? Ποιες ήταν εκείνες οι σκέψεις?
Δεν είχα τις παραμικρές γνώσεις, προσπαθούσα να καταλάβω τη συνταγή και αυτό δεν ήταν κάτι άλλο. Για το σπίτι το είχα φτιάξει αυτό.
Ναι, για να το φας εσύ η οικογένεια.
Η οικογένεια. Ναι,
όταν το παρουσίασες λοιπόν στην οικογένεια, πώς το υποδέχτηκαν και τι feedback πήρες εσύ από άποψη γεύσης?
Κοίτα, από άποψη γεύσης έγινε ωραίο. Από άποψη εμφάνισης δεν έγινε και τόσο ωραίο.
Πώς ήταν δηλαδή το κοκάκι?
Το γλάσο ήταν αρκετά υδαρές. Δεν το είχα αφήσει καν να στεγνώσει, στο ψυγείο να παγώσει τέλος πάντων. Τα κοκ δεν είχαν φουσκώσει τόσο πολύ, είχαν γίνει πιο επίπεδα. Για πρώτη προσπάθεια ήταν καλή. Απλά τώρα που το βλέπω σε αυτό το σημείο που έχω φτάσει, το γελάω λίγο.
Θυμάσαι να ξαναπροσπαθείς να φτιάξεις αυτήν τη συνταγή?
Όχι. Στο σπίτι όχι, σε ζαχαροπλαστεία μετά που δούλευα, έκανα πολλές φορές.
Πώς προέκυψε η πρόταση, δηλαδή, να φύγεις από αυτό που εσύ ονειρεύεσαι και θέλεις, μέχρι να πας να αρχίσεις να το κάνεις επαγγελματικά?
Λοιπόν, άκουσε να δεις λίγο τι έγινε. Εγώ, η δική μου ήθελα να γίνω δάσκαλος, παιδαγωγικό. Και, γιατί προέρχομαι από μια οικογένεια που και ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και η μητέρα μου και έχω άλλα δύο αδέρφια και εκείνη δάσκαλη. Η μάνα μου ήταν τρία αδέρφια και τρεις δάσκαλοι, η γυναίκα του θείου μου δασκάλα. Δηλαδή, προερχόμαστε από ένα σόι που είναι όλοι.
Σόι πάει το Βασίλειο.
Ναι, ακριβώς αυτό. Okay. Τέλος πάντων, περνάω την πρώτη χρονιά ιστορία αρχαιολογία στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν μ' άρεσε η σχολή και αποφασίζω να πηγαίνω μόνο στην εξεταστική. Και λέω: θέλω να δουλέψω σε ένα ζαχαροπλαστείο. Πάω σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Αριδαία και του λέω: θέλω να δουλέψω εδώ. Μου λέει: δεν χρειαζόμαστε άτομο. Έχει, λέει, γνώσεις? Λέω: όχι. Θέλω να μάθω. Μου λέει: δεν χρειαζόμαστε άτομο. Λέω: ωραία, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα με αφήσει, λέω, να μάθω τη δουλειά εδώ και θα δουλεύω τζάπα, χωρίς πληρωμή. Και μιλάμε, δούλευα 30 στα 30, 8ωρο, μπορεί και παραπάνω ώρες, τζάπα. Βέβαια, δεν κατηγορώ τον άνθρωπο γιατί δεν ήθελε άτομο. Εγώ του είπα να προσφέρει να δουλέψω έτσι. Και δούλευα δωρεάν. Για ένα χρόνο.
Για ένα χρόνο.
Για να μάθω τη δουλειά. Στη συνέχεια πήγα στη Θεσσαλονίκη, δούλεψα σε ένα άλλο ζαχαροπλαστείο που είχα δει στα περιοδικά της. Δούλεψα ένα χρόνο και εκεί περίπου, 6 μήνες, ένα χρόνο, 7, κάπου εκεί. Και μετά έκανα 10% και πήγα παιδαγωγικό Φλόρινα, που ήταν και η αρχική σκέψη των γονιών μου. Και μου λέγανε: τελείωσε τη σχολή και θα σου δώσουμε εμείς λεφτά για να πας σε μια ιδιωτική σχολή να σπουδάσεις. Τέλος πάντων, παράλληλα με τη σχολή, δούλευα και σε άλλα ζαχαροπλαστεία μετά, στην Αριδαία πάλι. Επιπληρωμή αυτή τη φορά.
Πώς ήταν αυτή η πρώτη συμφωνία επιπληρωμή, πόσο διαφορετικά ένιωθες?
Ναι, και τότε το μεροκάματο πριν 12 χρόνια ήταν 25 ευρώ σκέψου και ένιωθα πλούσιος, ότι δούλευα και ένιωθα πλούσιος.
Ναι. Και όταν πήρες αυτή την εμπειρία από το πρώτο μαγαζί στο οποίο εσύ δούλευες αφιλοκερδός και την πήγες αυτή την εμπειρία σε ένα άλλο μαγαζί που εκεί πλέον ζητούσες και διαπραγματευόσουν αμοιβή, πόσο διαφορετικά ένιωθες, πόσο πιο μεγάλος, να το πω?
Ένιωθα ότι μπορούσα να ζητήσω αμοιβή πλέον. Δεν ένιωθα ότι ούτε τους κλέβω ούτε με κλέβουν.
Ούτε σου κάνουν χάρη.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και μετά σταμάτησα να δουλεύω από κάποια στιγμή στη ζαχαροπλαστεία, γιατί στη Φλόρινα όταν πήγα εκεί μετά δεν είχε κάποιο έτσι που να μου έκανε εντύπωση και να θέλω να δουλέψω. Γιατί κάθε φορά που πήγαινα σε ένα ζαχαροπλαστείο κοιτούσα να είναι έτσι γνωστό, να το ξέρει ο κόσμος, ώστε να μπορώ να μάθω, να είναι διάσημο εισαγωγικό, ώστε να μπορώ να μάθω πράγματα από αυτούς. Mm-hmm. Και άλλα έξτρα πράγματα. Και το κατάφερα κάθε φορά που πήγαινα σε κάποιο ζαχαροπλαστείο, μάθαινα και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα συνέχεια. Στη Φλόρινα δεν είχε κάποιο που να ήθελα να δουλέψω έτσι και αποφάσισα να γράφω συνταγές στο Facebook σε κάποιες ομάδες μαγειρικής φωτογραφίες. Έβαζα φωτογραφία και τη συνταγή. Mm. Μετά όταν το έκανα αυτό είδα ότι κάποια παιδιά στην Αριδαία, είναι οι Unboxholics άμα τους ξέρεις,
ναι, βεβαίως.
Ο Σάκης και ο Αλέκος ο Καρπάς είναι φίλοι μου τα παιδιά, είχα δει ότι κάνανε βιντεάκια με τεχνολογία και λέω γιατί να μην ξεκινήσω και να το κάνω κι εγώ αυτό το ίδιο. Και κάπως έτσι μπήκε στη ζωή μου το YouTube.
Το YouTube. Σε μια περίοδο όπου η διαδραστικότητα με τους ανθρώπους έχει σταματήσει, καραντίνα, και για σένα ξαφνικά αυτό λειτουργεί και σε φέρνει πιο κοντά στον κόσμο.
Να σου πω ότι ένιωθα λίγο άσχημα.
Πες μου λίγο αυτό, ναι.
Γιατί όλος ο κόσμος ζοριζόταν πάρα πολύ με τις δουλειές, ενώ εγώ πήγαινα τρένο και... Όσο καλό και να ακούγεται ότι να πάει καλά η επιχείρησή σου τα βίντεο και αυτά, γιατί πληρωνόμουν από το YouTube από πλέον, από τις διαφημίσεις του YouTube και αυτά, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά τότε, αλλά ήταν σε αντίφαση με το όλο σκηνικό, με τους ανθρώπους που έχαναν δουλειές, που δεν είχαν να πληρώσουν το ρεύμα, με την καραντίνα και αυτά.
Το κουβαλούσες ενοχικά.
Το κουβαλούσα ενοχικά, ναι. Mm.
Και...
Δεν μπορούσα να χαρώ δηλαδή για αυτό το πράγμα. Ενώ πήγαινα πάρα πολύ καλά και τρένο, εκτοξεύτηκαν οι προβολές, τα χρήματα, συνδρομητές. Ένιωθα ενοχικά πολύ.
Αυτό θα μπορούσες να πεις ότι ήταν ένα εμπόδιο στο να απολαύσεις αυτήν την δική σου επιτυχία?
Δεν το θεωρώ ότι ήταν επιτυχία, ότι πήγαινε καλά το όλο πράγμα θεωρώ.
Και μετά εγώ το λέω επιτυχία γιατί είχα διαβάσει ότι αρχικά χρειαζόσουν ένα ίντερνετ καφέ, γιατί στην ιδέα εκεί που ήσουν δεν μπορούσες να κάνεις το upload, να ανεβάσεις τα βίντεο.
Οι γονείς μου μέναν τότε μέναν στο πατρικό μου, οι γονείς μου μένουν έξω από την Αριδαία και δεν περνούσε γραμμή ίντερνετ από εκεί πέρα. Mm. Δεν είχαμε ίντερνετ στο σπίτι. Οπότε εγώ έκανα τα βίντεο στην κουζίνα της μάνας μου τότε με το κινητό, έκανα το μοντάζ στο κινητό μου σε ένα προγραμματάκι και κατέβαινα Αριδαία να ανεβάσω ίντερνετ καφέ τα βίντεο.
Είχες σκεφτεί ότι αυτό θα αποδώσει, ότι εσύ κάποια στιγμή θα βγάλεις λεφτά, χρήματα, ήτανε το κίνητρό σου, το οικονομικό, για να αρχίσεις να ανεβάζεις τα βίντεο αυτά?
Όχι, δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι μπορώ να βγάλω λεφτά πολλά από αυτό. Ήξερα ότι ένα πολύ μικρό μεροκάμα του θα έβγαινε και άμα πήγαινες πολύ καλά στην αρχή, σκέψου έβαζα λεφτά από τη τσέπη μου για κανένα εξάμηνο, μέχρι να αρχίσεις να πληρώνεις κάτι του τύπου 100 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Έβαζε και από την τσέπη μου λεφτά. Και μου έλεγαν οι δικοί μου, καλά ρε Δημήτρη, αξίζει να το κάνεις αυτό, γιατί με βλέπω κουραζόμουν όλη μέρα, δούλευα παράλληλα σε κάποιο ζαχαροπλαστείο, το απόγευμα, το μεσημέρι ερχόμουν ή το πολύ πρωί για να κάνω βίντεο στο σπίτι και βλέπω ότι κουραζόμουν, λέει αξίζει, λέω αξίζει, δεν αξίζει, εμένα μου αρέσει, με γεμίζει αυτό το πράγμα. Mm. Το βλέπα πάρα πολύ δημιουργικό.
Τι ακριβώς σου γέμιζε εκείνη την περίοδο αυτή η διαδικασία την οποία είχες επιλέξει? Αισθανόσουν να του είσαι συνεπής σε εκείνο το παιδί το 15χρονο που σηκώθηκε και είπε ότι εγώ θα κάνω αυτό, ή στο μεταξύ είχαν αλλάξει και άλλα πράγματα μέσα σου?
Δεν μπορώ να πω ότι είχα τις σκέψεις όταν, όπως ήμουν 15 χρόνια θα γίνω ζαχαροπλάστη, γιατί το είχα καταφέρει, ήδη ήμουν ζαχαροπλάστη, δούλευα ζαχαροπλαστεία. Mm-hmm. Απλά το έβρισκα πολύ δημιουργικό. Το ότι κάνω όλο αυτό, κάνω συνταγές καινούριες, γιατί καλώς ή κακώς σε ζαχαροπλαστεία κάνει συγκεκριμένες συνταγές πάντα.
Ναι,
είναι σπάνια τα ζαχαροπλαστεία που αλλάζουν το μενού τους εποχιακά. Οπότε, εγώ είχα βαρεθεί λίγο τα ζαχαροπλαστεία που κάναμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και ήθελα κάτι διαφορετικό. Είχε χαθεί η δημιουργικότητά μου στα ζαχαροπλαστεία, θεωρώ. Mm. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι δημιουργικό για να με γεμίζει.
Και αυτή η δημιουργικότητα μαζί με την ελευθερία ξαφνικά αρχίζει να αποδίδει, όχι ξαφνικά, καθόλου ξαφνικά γιατί έχει πολύ κόπο και πολλή δουλειά, αρχίζει να αποδίδει.
Σταδιακά, ναι, ναι. Mm. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είδα από τη μια μέρα στην άλλη ότι ξέφυγα. Mm-hmm. Πήγαινε έτσι λίγο-λίγο.
Λίγο-λίγο. Όταν αρχίζεις εσύ και συνειδητοποιείς όμως ότι αυτό το λίγο-λίγο έχει μαζευτεί λαός από εκεί κάτω, έτσι. Πόσος χρόνος πέρασε για να... καταλάβεις ότι αυτό έχει απόδοση, ότι ζητάνε κι άλλα, ότι έχω αρχίσει και δημιουργώ το δικό μου κοινό, έχω τον δικό μου χώρο?
Δεν καταλάβαινα το πώς ξαφνικά, το πώς μαζεύονται οι followers. Δηλαδή, ξεκίνησε με λίγους, μετά με 10.000, 13, μετά ανέβαιναν 30, μετά πήγανε 50. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι. Δεν είχα αυτό το άγχος ότι θέλει κι άλλα, ο κόσμος θέλει κι άλλα. Ήμουν πολύ χαλαρός με αυτό το πράγμα. Λέω, όποτε θα ανεβάσω συνταγή, θα ανεβάσω. Δεν είχα κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Όποτε μπορούσα και είχα τη δύναμη, ανέβαζα. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ τακτικά.
Πόσες φορές την εβδομάδα ανέβαζες βίντεο με συνταγές?
Σχεδόν τότε, λίγο πριν την καραντίνα και στην καραντίνα και λίγο μετέπειτα, ανά μία μέρα σχεδόν. Που είναι πάρα πολύ κουραστικό.
Ναι, μπορώ να το φανταστώ, μπορώ να το φανταστώ. Αλλά δημιουργώντας αυτό το περιεχόμενο, δημιούργησες και έναν δικό σου χώρο με το δικό σου όνομα.
Ναι, μετά την καραντίνα είχα μαζέψει κάποια χρήματα και αποφάσισα, γιατί είχα τότε το στούντιο στη Σοφίτα εκεί στους γονείς μου. Στην αρχή ξεκίνησα στη κουζίνα της μάνας μου, μετά έκανα μία μίνι κουζίνα, ένα μίνι στούντιο στη Σοφίτα. Αλλά μετά ήθελα να το κάνω πιο επαγγελματικά και έτσι έφτιαξα ένα χώρο 100 τετραγωνικών μέτρων. Τώρα έχουμε δύο στούντιο σε αυτόν τον χώρο και κάνουμε τις εκπομπές εκεί. Όταν αρχίζεις και κάνεις κάτι επαγγελματικά, έχεις περισσότερες ευκαιρίες. Ο κόσμος σε βλέπει με διαφορετικό μάτι, σε βλέπει σαν πιο επαγγελματία από ότι όταν ήσουν στο σπίτι. Ξεφεύγεις λίγο δηλαδή από αυτό. Και οι εταιρείες, εννοείται, μετά άρχισαν οι χορηγίες και αυτά. Όταν κάποια εταιρεία βλέπει επαγγελματικό στούντιο και όχι την κουζίνα του σπιτιού σου, εννοείται θα θέλει να διαφημιστεί σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, φυσικά, με τις συνταγές, προβολές και διάφορα άλλα.
Όταν χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν κάποιος χορηγός που σου ζητούσε συνεργασία, πώς αντέδρασες? Το περίμενες, ήθελες κάτι τέτοιο να συμβεί?
Ήθελα να
που σου έδιναν χορηγία.
Δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο εκείνες τις εποχές. Πήγαινα σούπερ μάρκετ, σημείωνα ό,τι εταιρεία έβρισκα, σημείωνα το όνομα της εταιρείας, πήγαινα σπίτι. Μπορεί να στείλα την μέρα σε 20 διαφορετικές εταιρείες για συνεργασία εγώ. Δεν με ψάχνανε ακόμα αυτοί.
Okay.
Οπότε έστελνα εγώ. Οι περισσότεροι, το 80%-90% δεν απαντούσαν ποτέ. Ένα πολύ μικρό ποσοστό απαντούσε, αλλά δεν ενδιαφερόταν. Και ήρθε η στιγμή που έκλεισε η πρώτη χορηγία με το Αλευρικούλα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε εκεί στην Αθήνα. Είναι εδώ από την Ημαθία.
Okay. Όχι, δεν το ξέρουμε.
Ναι, είναι πολύ ποιοτικό αλεύρι, τέλος πάντων. Και έχουμε σταματήσει συνεργασία, αλλά είναι πραγματικά ένα αλεύρι που το χρησιμοποιούσαν και οι γιαγιάδες μου, η μητέρα μου. Και έτσι το έμαθα και είχα στείλει μήνυμα, ρε παιδί μου, και έκλεισε η πρώτη συμφωνία. Εντάξει, με πολύ χαμηλό κόστος. Χρηματικό.
Ναι. Αλλά είχες πια τον πρώτο σου χορηγό.
Ναι.
Πώς ήταν για σένα από τη Σοφίτα στο χορηγό και ενώ λίγο συναισθηματικά πώς το αντιμετώπιζες, ή ήταν κάτι τόσο φυσιολογικό?
Φυσιολογικό δεν ήταν σίγουρα. Ένιωθα απλά ότι ένα βήμα παραπέρα πήγα, ένα βήμα παραπέρα. Κάθε φορά αυτό λέω στον εαυτό μου. Δεν κάνω ποτέ μεγάλα όνειρα. Κάνω όνειρα που μπορώ να πραγματοποιήσω. Λίγα κάθε φορά.
Μισό λεπτό, συγγνώμη. Αλλά το παιδί 15 ετών που λέει ένα ωραίο πρωί, χωρίς να έχει δει κάποιο σχετικό όνειρο, ότι εγώ θα γίνω ζαχαροπλάστης ή μάγειρας, είναι αρκετά μεγάλο όνειρο.
Όχι, δεν είναι όνειρο. Ο καθένας μπορεί να γίνει ζαχαροπλάστης. Πας σπουδάσεις, πας σε ένα ζαχαροπλαστή που δουλεύεις και γίνεσαι ζαχαροπλάστης ή μάγειρας.
Το να γίνεσαι και να είσαι είναι λίγο διαφορετικό, δεν νομίζεις?
Όχι, γιατί θεωρώ ότι. Τι να σου πω, ότι από τον πρώτο χρόνο θεωρούσα ότι δούλευα ζαχαροπλάστη, ήμουν ζαχαροπλάστη. Όχι πάστρι σεφ που το λέμε τώρα σε κάποιο καλό εστιατόριο, αλλά ξενοδοχείο. Ήμουν ένα ζαχαροπλάστη. Δεν είναι κάτι αυτό το πράγμα. Οποιοδήποτε και μια κυρία που δουλεύει εκεί πέρα χρόνια από μικρή είναι ζαχαροπλάστη. Μπορεί να είναι 60-70 χρονών εκεί πέρα.
Όχι, δεν εννοώ από άποψη επαγγελματική την ταυτότητα, αλλά να το θέλει και η υπερδικούλα ταυτοχρόνω. Αυτό εννοώ, το άλλο να γίνεσαι και να έχεις έναν τίτλο και άλλο να είσαι γιατί το θέλει το μέσα σου. Και εσένα από ό,τι μας λες το μέσα σου...
Το 15 χρόνο ότι έγινα, ότι ήθελα να γίνω ζαχαροπλάστης, το θεωρούσα όνειρο κάτι, σαν επάγγελμα, ήθελα να γίνω ζαχαροπλάστης.
Okay. Τώρα ως τι το θεωρείς, τώρα πώς το βιώνεις?
Πιο απ' όλα.
Όλο αυτό που σου συμβαίνει. Όλο αυτό που σου συμβαίνει. Δηλαδή την απήχηση, το ότι ακολουθείς αυτό που θέλεις, το ότι έχεις αποκτήσει το όνομά σου έχει αποκτήσει αναγνωρισιμότητα, ότι αποδίδει αυτό που κάνεις και ότι ό,τι θέλεις από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο βήμα μπορείς να το βλέπεις να βγαίνει.
Κοίτα, χαίρομαι αρχικά γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει το χόμπι μου επάγγελμα. Mm-hmm. Δουλεύω σε αυτό το πράγμα πάνω. Δεν έχω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου. Είμαι πιο χαλαρός με τα ωράρια μου και δουλεύω αρκετές ώρες. Mm-hmm. Δουλεύω από το γραφείο μου, στο στούντιο μου που είναι κάτω από το σπίτι μου. Οπότε δεν θεωρώ καν ότι πηγαίνω δουλειά. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι δουλεύω, να σου το πω και έτσι. Γιατί το λατρεύω αυτό που κάνω. Λίγο να σου πω, επειδή όταν πλέον έχουν αρχίσει να με χαιρετάνε και έξω και σε άλλες πόλεις που πηγαίνω, να μου μιλάνε, μου φαίνεται λίγο περίεργο που με αναγνωρίζουν, να σου πω, γιατί ποτέ δεν ήμουν τόσο κοινωνικός. Δεν σου λέω δεν μ' αρέσει, απλά λίγο νιώθω κάπως.
Ναι, είναι λίγο πρωτόγνωρο. Αλλά ναι. Επειδή έχεις αποφασίσει χρόνια τώρα, 9 χρόνια είναι το κανάλι στο YouTube.
Από το 17, από το 17, 17 χρόνια.
Επιστρέψαμε εμείς, Τροφή για Σκέψη, 91,6, 105,8. Είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα, Απόγευμα Σαββάτου, και εμείς συνεχίζουμε εδώ να συζητάμε με τον Δημήτρη Μιχαηλίδη. Δημήτρη, αποφάσισες να εκτεθείς και να εκτεθείς ευρύτατα. Αυτό ήταν κάτι που σε δυσκόλεψε, το ότι όχι, τώρα θα πρέπει να δείξω και το πρόσωπό μου και η αναγνωρισιμότητα, αυτό που λες μετά που ακολουθεί?
Στην αρχή κόμπλαρα πάρα πολύ. Στην αρχή έκανα τα βίντεο μόνος μου. Mm-hmm. Με την κάμερα, την έστεινα. όταν αγόρασα μετά από το κινητό, δηλαδή αγόρασα και μια κάμερα πιο ημι επαγγελματική, mm-hmm. έστεινα την κάμερα πίσω, μπρος πίσω. Προσπαθούσα να μην φαίνομαι πολύ, γιατί ντρεπόμουν. Mm. Απλά έπρεπε να με μου λέγανε γνωστοί μου ότι ξέρεις, πρέπει να φαίνεσαι λίγο και εσύ, να δουν ποιος είναι ο Μιχαηλίδης, ποιος κάνει τα βίντεο, mm. να έχεις άλλη αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Mm-hmm. Και μετά, όταν πήρα τον κάμεραμάν μου, που ακόμα συνεργαζόμαστε, τον συνεργάτη μου, με χαλάρωνε πάρα πολύ αυτός. Εγώ ήμουν πολύ αγχώδης τις πρώτες φορές που κάναμε γυρίσματα, γιατί δεν είχα συνηθίσει και με άλλο άτομο να κάνω γύρισμα μαζί. Mm. Τα έκανα μόνος μου. Οπότε ήμουν πολύ σφιγμένος και σιγά σιγά με χαλάρωνε. Μου λέει: δυο μας είμαστε, χαλάρωσε, δεν έγινε κάτι. Αλλά αυτό. Στον κόσμο ακόμα δεν μπορώ να το διαχειριστώ πολύ. Δεν σου λέω ότι περπατάω καθέτες και λίγο και με χαιρετάνε,
αλλά όταν συμβαίνει,
με χαιρετάει ο κόσμος, ναι.
Ναι. Μα και εγώ έτσι σε βρήκα και σένα ζήτησα, λόγω της απήχησης. Που έχεις. Οπότε αυτό είναι ένας κοινός παρονομαστής. Είτε αν σε έβλεπα στον δρόμο, μπορεί να σε προσέγγιζα όντως για συνέντευξη, ή οι άνθρωποι που σε χαιρετάνε. Σε αυτές τις στιγμές που εσύ αρχίζεις και ανεβαίνεις και προσπαθείς, από ποιον ζητάς συμβουλές?
Δεν συμβουλές στο κομμάτι, συμβουλές στο κομμάτι του marketing της επιχείρησης γενικά. Επαγγελματικές ζητάω από κάποιους φίλους μου που είναι χρόνια ελεύθεροι επαγγελματίες, όχι στο κλάδο μας γενικά, και τους ζητάω πολλές φορές συμβουλές. Γιατί εγώ από δύο δημόσιους υπαλλήλους γονείς δεν είχα πολλές εμπειρίες στο τι γίνεται με το marketing, με πληρωμές, με διάφορα άλλα πράγματα.
Σωστά.
Οπότε κάπου έπρεπε και δόξα τω Θεώ είχα καλούς φίλους και με βοηθάνε πολύ με αυτά. Ζητάω συνέχεια συμβουλές, με συμβουλεύουν. Επίσης, έχω πει στους φίλους μου, άμα δουν ότι καβαλάω το καλάμι, να με προσγειώσουν κατευθείαν, που δόξα τω Θεώ δεν νομίζω ότι το έχω καβαλήσει.
Ποιος είναι αυτός ο φόβος, δηλαδή, όταν εσύ λες να καβαλήσω το καλάμι, τι ακριβώς φοβάσαι ότι μπορεί να σου συμβεί?
Δεν ξέρω, το ότι καβάλισε το καλάμι μπορεί ο καθένας να το εκλάβει με διαφορετικό τρόπο.
Εσύ πώς το εκλαμβάνεις, δηλαδή?
Πούμε ότι, εγώ στους haters απαντάω. Γιατί τώρα συχνά πυκνά θα βρεθεί κάποιος, θα πει. Τώρα τις προάλλες μου έλεγε κάποιος. Γιατί το ονομάζεις χωρίς ζάχαρη, δεν είναι υγιεινό. Δηλαδή δεν είπα ότι είναι υγιεινό, είπα ότι είναι χωρίς ζάχαρη. Που δεν απάντησε ούτε με ειρωνικό ύφος, ούτε με τίποτα. Απλά θεωρούν, ας πούμε, αυτό ότι είμαι ειρωνικός και εριστικός. Κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να πούνε ότι ο Μιχαλίδης καβάλει στο καλάμι.
Επειδή απαντάς.
Ναι, επειδή απαντάω με πολύ όμορφο τρόπο.
Στο πρώτο hate comment, σε κάποιο σχόλιο το οποίο σένα σου φάνηκε ότι κοίτα να δεις τώρα,
θυμάμαι.
Το θυμάσαι, θέλεις να το μοιραστείς μαζί μας?
Δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου είχε γράψει. Okay. Ήταν στις πολύ αρχές του τύπου να είχα ούτε 8.000 συνδρομητές στο YouTube και μου είχε γράψει στη σελίδα μου στο Facebook κάποιος κάτι, σχόλιο, μήνυμα, και είχα ταραχτεί τόσο πολύ που ήθελα να κλείσω το κανάλι.
Αλήθεια, τέτοια επίδραση είχε?
Ναι. Τότε ήμουνα πόσο να ήμουνα, γύρω στα 24, κάπου εκεί να ήμουν, 23 χρονών, και με είχε επηρεάσει πάρα πολύ και λέω να το κλείσω το κανάλι του τύπου και κάτι σαν απειλή. Κάπως με έβρισε, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Και πώς είχε δειχθεί για κάτι χωρίς λόγο έτσι.
Τι ήταν αυτό όμως δικό σου που ταράχτηκε, δηλαδή ότι εγώ κάνω τόσο κόπο, η προσπάθειά μου?
Όχι, ότι φόβος, μην πάθω κάτι, γιατί όσο εκτίθεσαι, σε αναγνωρίζει κόσμος. Λέω ποιος μου λέει ότι δεν θα βρεθεί έξω αυτός και να μου κάνει κακό, οτιδήποτε.
Μάλιστα. Οπότε εκεί ήταν λίγο άλλο το πλαίσιο στο οποίο εσύ φοβήθηκες.
Ναι, ήταν το πρώτο hate comment και σου λέω ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και είχα ταραχθεί πάρα πολύ και μου έτοιμος να κλείσει το κανάλι. Mm. Και μου είπαν οι δικοί μου, γιατί εννοείται το μοιράστηκα με τους δικούς μου, και μου λένε δεν χρειάζεται, εντάξει, πάντα θα υπάρχουν τέτοια άτομα. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι και να φοβάσαι.
Στο αμέσως επόμενο πώς αντέδρασες, ενώ πόσο σε είχε βοηθήσει?
Με επηρέαζαν για... Δεν είχα πάρα πολλά, δηλαδή να είχα ένα στα 500 να ήταν έτσι hate comment. Απλά τώρα όσο ανεβαίνει σε συνδρομητές και αυτά, σου πετάει τα βίντεο στο feed του Instagram σε άλλους χωρίς να σε ακολουθούν, γράφουν διάφορα. Δεν με επηρεάζει καθόλου πλέον σχεδόν. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει άτομο που να πει ότι δεν τον επηρεάζει καθόλου. Σχεδόν καθόλου δεν με επηρεάζει.
Αυτές θα μπορούσες να πεις ότι ήταν κάποιες δύσκολες στιγμές στη δική σου προσπάθεια και εξέλιξη? Αυτό που έφερε δηλαδή η αλληλεπίδραση με τον κόσμο.
Τι εννοείς ότι...
Αν τον αντιμετωπίσεις τα σχόλια αυτά, ήταν κάποια λακκούβα στη δική σου προσωπική διαδρομή?
Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν μια μικρή λακκουβίτσα, μπορούμε να το πούμε, ναι. Πιο πολύ είχα το άγχος, γιατί καλώς ή κακώς σου βγαίνει συσσωρευμένο το άγχος όταν ανεβαίνεις. ναι, μεν λες το πάω χαλαρά, οκ, okay, αλλά όταν είναι η δουλειά σου πλέον, γιατί σταμάτησα από ένα σημείο και μετά σταμάτησα να δουλεύω σε άλλες δουλειές και είπα το YouTube τώρα θα είναι η μόνη μου δουλειά. Από εκεί και έπειτα ξεκίνησα με πολύ χαμηλό. Γιατί δεν πληρώνεις όσο. Όταν δεν έχεις πολλές προβολές, δεν πληρώνεις τόσο πολύ από το YouTube. Τότε το εισόδημα ήταν καθαρά από το YouTube, όχι χορηγούς. Και όσο ανέβαινε, έπρεπε να κάνω συνέχεια βίντεο για να ανεβαίνω και σε λεφτά, σε χρήματα. Γιατί από αυτό ζούσα πλέον. Εκεί είχα ένα άγχος, ένα σφίξιμο μόνιμο, ότι είχα πει ένα μία μέρα θα ανεβάζω βίντεο στις 3. Οπότε έτρεχα να τα προλάβω όλα μέχρι τις 3 να έχει ανέβει.
Τώρα πώς το διαχειρίζεσαι αυτό το άγχος?
Δεν το διαχειρίζομαι και με το καλύτερο τρόπο ακόμα, να ξέρεις. Υπάρχει και όσο μεγαλώνει το όλο θέμα με συνδρομητές, με εταιρείες, με χορηγίες, έχεις το άγχος.
Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου ακολουθώντας αυτό που είπαμε πριν, όχι ακριβώς όνειρο, αλλά αυτή την επιλογή, πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου?
Δεν έχει αλλάξει, να σου πω κάτι.
Εσύ από 15 χρονών αυτό έχεις συνηθίσει να κάνεις, έχεις ξεκινήσει να κάνεις.
Από τα 18 δούλευα,
18.
Σαν ζαχαροπλάστης, από τα 18. Δεν έχει αλλάξει κάπως, απλά από όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι μόνο με το YouTube, που είπα θα προσθέσω στο YouTube, νιώθω, παρόλο το άγχος, νιώθω πολύ ανακουφισμένος γιατί δεν έχω αφεντικό, βγάζω τα προς το ζήν μόνος μου. Εντάξει, είμαι άνετα οικονομικά, δεν σου λέω ότι πεινάω κιόλας. Εντάξει, ούτε είμαστε ζάμπλουτοι που μερικοί νομίζουν ότι οι influencer παίρνουν τρελά λεφτά και ότι χιλιάδιο πράγματα.
Εσένα τι σε κάνει να νιώθεις? Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Τι σε κάνει να νιώθεις περήφανος και ευγνώμων?
Καταρχάς είμαι ευγνώμων σε όλο τον κόσμο που με αποκολουθεί και με πιστεύετε με συνταγές, γιατί είναι τρομερά όμορφο συνέστημα να σου λένε, να σου στέλνουν μήνυμα. Έκανα συνταγή σου τέλεια και ότι είσαι φοβερός, κάνουμε τις συνταγές σου, αγαπάμε τις συνταγές σου, είναι γρήγορες, εύκολες. Αυτό δεν το ανταλλάζω με τίποτα. Και δεν το λέω πραγματικά ούτε για να γλύψω κανέναν. Δεν συγκρίνεται με καμία πληρωμή αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που με γεμίζει. Και μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος άμα πω ότι νιώθω για κάτι, είναι ότι το ότι έχω μπει στα σπίτια πολλών ανθρώπων μέσα από τις συνταγές μου. Και νιώθω ότι είμαι κομμάτι από τις οικογένειές τους, ότι τους προσφέρω κάτι.
Όντως προσφέρεις, γιατί μοιράζεσαι μια επιλογή σου εκείνη τη στιγμή, ότι σήμερα έχω επιλέξει να κάνω για εσάς αυτό.
Ξέρεις τι, από την αρχή που ξεκίνησα το όλο θέμα με το YouTube, μου είχε πει η μητέρα μου, γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου στις αρχές ότι θα κάνω συνταγές ζαχαροπλαστείου, πιο περίεργες και τέτοια, πιο επαγγελματικές. Μου λέει μάνα μου, άμα θες να πετύχει, θα κάνεις εύκολες, γρήγορες και πετυχημένες. Δεν θα ανεβάσεις ποτέ συνταγή που να μην έχει πετύχει. Γιατί καλός ή κακός, δεν ανεβάζω μια συνταγή έτσι εκείνη τη στιγμή, κάνω το βίντεο και αν πετύχει, πέτυχε. Κάνεις δοκιμές, πολλές δοκιμές για να πετύχει μια συνταγή. Οπότε μου λέει μάνα μου, η καιρή είναι δύσκολη, θα έχει στο μυαλό του ο κόσμο, δεν θέλει να πετάξει τα υλικά του.
Κοίτα όμως πόσο πρακτική συμβουλή έδωσε ένας άνθρωπος που δεν έχει επαφή με τα κοινωνικά δίκτυα, με το YouTube κλπ. Οπότε η εμπειρία της μέσα από τη δική της κουζίνα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.
Εννοείται. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά για πέταμα, ούτε χρόνο. Ναι. Γι' αυτό και τα βίντεό μου προσπαθώ να είναι όσο πιο σύντομα μπορώ.
Ναι. Όπως και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
Να είστε καλά. Προσπαθούσα από την αρχή το πιο δύσκολο κομμάτι. Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του YouTube ήταν ότι στις συνταγές μου κάτω μετά μου γράφανε «Πες το μου σε κούπες στις αρχές, πες το μου σε κούπες, σε κούπες, δεν έχουμε ζευγαριά». Τους λέω «Κοιτάξτε λίγο, η κούπα μου με τη δικιά σας είναι διαφορετικό μέγεθος.
Ναι.
Με η κούπα της φίλης σας είναι διαφορετικό μέγεθος. Οπότε σε κάποιους δεν θα πετύχει συνταγή και θα με κράζετε μετά».
Οπότε, ελάτε να συμφωνήσουμε πώς τα μετράμε.
Τους παρότρινα πάντα να αγοράσουν μια ζυγαριά ακριβίας. Που δεν είναι ακριβή πλέον, εντάξει, είναι 7 ευρώ, 6 ευρώ, 7 ευρώ. Έχει σε ένα σούπερ μάρκετ μια φθηνή ζυγαριά ακριβία που θα σου πάρει 2 χρόνια. Έτσι, και έχω και 4 χρόνια ζυγαριά εγώ. Οπότε δεν είναι ένα ακριβό κοστολόγιο το να έχεις μια ζυγαριά. Και σιγά σιγά είμαι περήφανος να σου πω γιατί το είχα καταφέρει και πλέον οι περισσότερες έχουν ζυγαριά. Πολύ σπάνια θα μου πει κάποιος, πες το μου σε κούπα.
Α, ορίστε. Έχεις φτιάξει λοιπόν τον δικό σου τρόπο να επικοινωνούν και να καταλαβαίνουν και να φτιάχνουν τις συνταγές.
Ναι, δηλαδή να τους βάλω στο μυαλό ότι παιδιά για να πετύχει ένα γλυκό δεν γίνεται με το μάτι, δεν είναι φαγητό το γλυκό. Πρέπει να έχετε μια ζυγαριά.
Από τους ανθρώπους στο χώρο που έχεις δει, που βλέπεις, που που υπάρχει κάποιος που θαυμάζεις και θα ήθελες να συνεργαστείς μαζί του?
Εντάξει, εννοείται, ναι. Το πρότυπό μου που ξεκίνησα τη μαγειρική και αυτά ήταν ο Τζέιμι Όλιβερ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις,
ναι, ναι,
τον Άγγλο.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Έχω όλα τα βιβλία, είναι στο στούντιό μου, φαίνονται και στα βίντεο άμα δεις.
Ναι, ναι, ναι.
Φαίνονται τα βιβλία του εκεί πέρα. Γιατί αυτό, από αυτόν εμπνεύστηκα, πέρα από τη μητέρα μου που μου είπε να κάνω εύκολες και γρήγορες συνταγές οικονομικές, επειδή παρακολουθούσα τα βίντεο του, έβλεπα ότι κάνει απλές συνταγές με λίγα υλικά, όχι κάτι δύσκολο. Οπότε έτσι μπήκε στο μυαλό μου να κάνω κι εγώ, να διαμορφώσω έτσι το κανάλι μου. Και από Έλληνες φυσικά εννοείται ο Άκης ο Πετρετζίκης που είναι ο πρώτος όλων. Δεν τον φτάνουμε ούτε όλοι μαζί, να σου το πω και έτσι.
Αν δηλαδή ερχόταν ο Άκης Πετρετζίκης και σου έλεγε θέλω να συνεργαστείς μαζί μου και να αναλάβεις, τώρα φτιάχνουμε ένα φαντασιακό σενάριο, ένα από τα... θα ανοίξω ένα εστιατόριο και θέλω να αναλάβεις.
Καλά, αυτό δεν γίνεται, γιατί είναι ο Άκης θα το αναλάβει μόνος. Αλλά πολύ ευχαρίστηση να κάνουμε κάποιο βίντεο.
Θα, δηλαδή, θα άφηνες αυτό το δικό σου το κομμάτι?
Όχι, 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 δεν μπορώ να το αφήσω.
Αυτό.
Έχω πει θα το πάω μέχρι τέλους, όσο μπορώ να το κάνω, θα το κάνω αυτό.
Αυτό το να το πας μέχρι τέλους, πώς το τροφοδοτείς, τι είναι αυτό που σου δίνει προοπτική σε αυτό που κάνεις?
Το ότι, δες τώρα, υπάρχουν οι μάγειρες που μαγειρεύουμε, κάνουμε συνταγές στο διαδίκτυο και οι γυναικοκυρές που κάνουν πάλι τις συνταγές στο διαδίκτυο και υπάρχουν και οι YouTubers που λέμε YouTubers που μπορεί, είτε είναι μάγειρας ο άλλος είτε είναι οτιδήποτε που κάνει και αυτό συνταγές αλλά με πιο χιουμοριστικό τρόπο. Εγώ έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να το κάνω όπως Τζέιμι Όλιβερ, να μαγειρεύω μέχρι όσο πάει. Ούτε να κάνω αστεία βίντεο. Εντάξει, κάποια στιγμή θα κάνεις και λίγο πιο χαβαλέ, έτσι, λίγο να είσαι πιο χαλαρό σε βίντεο. Αλλά δεν θέλω ούτε να βρίζω στα βίντεο, ούτε να το κάνω YouTube-ιστικό στυλ, να το πω έτσι. Θέλω να είναι καθαρά μαγειρική. Οπότε θεωρώ στο μυαλό μου ότι πάντα θα έχει την όρεξη για μαγειρική το κοινό. Ενώ για το YouTube-ιστικό το στυλ, που να κάνεις έτσι πιο περίεργα πράγματα. Με χιούμορ, με βρισχές, με τέτοια, δεν θα πας ψηλά μέχρι ένα σημείο και μετά θα αρχίσει κάθοδος.
Από τη δική σου εμπειρία μέχρι τώρα, με τα εμπόδια, με τις δυσκολίες, με τις ευκολίες, με τα θετικά και τα αρνητικά, στα παιδιά που ξεκινάνε τις σπουδές τους σε αυτό το αντικείμενο, τι θα ήταν αυτό που θα ήθελες να τους πεις από τη δική σου πλευρά και να ξέρουν για τον χώρο στον οποίο πάνε να μπουν?
Πολλοί μου έχουν στείλει και για το YouTube μαμάδες, πόσα παίρνεις, θέλει και ο γιος μου να κάνει κανάλι, πόσα βγάζεις, θέλει και ο γιος μου να κάνει κανάλι. Του λέω μην ξεκινήσετε καν με αυτή την προοπτική. Όπως και πολλά παιδιά μου λένε, θέλω να γίνω μάγειρες ή ζαχαροπλάστης, ποια σχολή να πάω και θα έχω καλά λεφτά? Είναι το πρώτο που τους ενδιαφέρει. Ναι, μεν θα σκεφτείς και το οικονομικό, δεν λέω, εννοείται, πάντα σκέφτεσαι την προοπτική, την οικονομική, αλλά δεν πας με γνώμονα ότι θα πάω για να βγάζω λεφτά. Έχει ατελείωτες ώρες, γιατί έχω δουλέψει και σε εστιατόρια, ταβέρνες, όχι εστιατόρια, ταβέρνες, εδώ στην περιοχή μου, σαν μάγειρας εκεί πέρα, σαλάτες, ψητά και αυτά. Δεν πρόκειται να το κάνεις αυτό για τα λεφτά και να το κρατήσεις. Άμα δεν το αγαπάς, θα τα παρατήσεις. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, έχει πάρα πολύ άγχος, θέλει να έχεις γερό στο μάχη, έχει πολύ πίεση η κουζίνα. Πρέπει να το αγαπάς για να πεις ότι θα το υποστώ όλο αυτό.
Εσείς την πίεση πώς αντιδράς, Δημήτρη?
Δεν μπορώ καθόλου την πίεση. Και το ζαχαροπλαστείο όταν δούλευα δεν είχε πίεση, γιατί ξέρουμε ότι θα βγάλουμε αυτά τα γλυκά και έχεις το πρόγραμμά σου. Στις ταβέρνες όμως και στα εστιατόρια υπάρχει πίεση, γιατί πρέπει είστε 5-10 άτομα μέσα στην κουζίνα. Ο καθένας βέβαια έχει το πόστο του, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να συγχρονιστούν όλα αυτά τα άτομα. Και όταν έρχονται κόσμο συνέχεια, μιλάμε τώρα για Σαββατοκύριακα, για κάποια βράδια. Εκεί πρέπει να είσαι γρήγορος, να καταλαβαίνεις τώρα ότι ο άλλος, μιλάμε για βρίσιμο, όχι αστεία. Μόνο μπουνιές που δεν παίζουμε σε κουζίνες γενικά. Στις περισσότερες, εντάξει, δεν λέω σε όλες. Μπορεί να υπάρχουν και τα τέλεια και οι τέλειες συνθήκες εργασίας. Αλλά πάλι μετά, όταν τελειώνει η πίεση, είμαστε όλοι αγαπημένοι πάλι και στην κουζίνα μέσα. Ναι, είναι πολύ περίεργο αυτό.
Ναι.
Το ότι γίνεται μάχη στην κουζίνα, βρίζεσαι, κάνεις την πίεση και με το που χαλαρώνει, σαν να μην έγινε τίποτα.
Επιστρέφει ο καθένας στον εαυτό του.
Επιστρέφει, ναι, σαν να μην έγινε τίποτα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται συγγνώμη να ζητήσεις. Είναι κάτι φυσιολογικό, ξέρεις ότι θα μαλώσεις και μόλις χαλαρώσει η πίεση, όλα καλά.
Στην πίεση, λοιπόν, λες εσύ ότι δεν αντιδράς.
Δεν είμαι καθόλου καλός.
Οπότε, πώς
είμαι αγχώδης, πάρα πολύ αγχώδης σαν άνθρωπος.
Δεν φαίνεται καθόλου, πρέπει να σου πω, στα βίντεό σου.
Το ξέρω.
Ούτε και στα πρώτα.
Ναι.
Αλλά τώρα πια στην πίεση, πώς, τι είναι αυτό που έχεις βρει για να το αλλάζεις και να κάνεις αυτό το pivot και να μπορείς να λειτουργείς καλύτερα?
Κοίτα, όταν, γιατί πολλές φορές και στη δουλειά μου πιέζομαι, mm-hmm. παίρνω, κάνω ένα break, παίρνω το αμάξι και κάνω μια βόλτα με το αμάξι με ανοιχτά παράθυρα, με φυσά αέρα. Mm. Τίποτα άλλο δεν με χαλαρώνει.
Okay. Να παίρνεις δηλαδή μια απόσταση.
Ναι, ή άμα είμαι στο σπίτι και νιώθω πιεσμένος για οτιδήποτε. Γιατί μπορεί να έρθει, τι πίεση μπορεί να έχουμε? Μπορεί να έρθει μια, εσύ έχεις το πρόγραμμά σου του μήνα, τι θα κάνεις με τους χορηγούς που έχεις, που συνεργάζεται χρόνια, και έρχεται μια εταιρεία ξαφνικά και σου λέει: εγώ μεθαύριο θέλω ένα βίντεο. Mm. Που βιάζομαι για αυτή την καμπάνια, θέλω τότε το βίντεο. Εκεί που υπάρχει πίεση, μετά τι κάνω? Όταν είμαι σπίτι, ας πούμε, θα κάνω κάτι, θα μαγειρέψω κάτι, όχι για να φάω, θα κάνω απλά έτσι για να κάνω, για να χαλαρώσω. Mm, με χαλαρώνει και το να μαγειρεύω. Αλλά να μαγειρεύω μόνος μου, έτσι, στο σπίτι.
Για να φεύγουν οι σκέψεις και η ένταση.
Ναι, φεύγουν οι σκέψεις. Αυτό είναι. Γιατί το μυαλό σου, θα μαγειρεύεις, το έχει στα γραμμάρια, στο πώς θα γίνει συνταγή.
Είσαι συνδεδεμένος με εκείνη τη στιγμή.
Ναι. Εξαφανίζονται όλες οι σκέψεις. Mm.
Η αγαπημένη μαγειρική μυρωδιά, ποια μπορείς να πεις ότι είναι για σένα?
Κοίτα, το κρέας. Παρόλο που έχω τελειώσει ζαχαροπλαστική, λατρεύω τη μαγειρική και λατρεύω το κρέας. Δηλαδή στην νηστεία βασανίζομαι πάρα πολύ.
Και πώς αντέχεις?
Αντέχω γιατί τρώω κάθε μέρα όταν δεν είναι νηστεία.
Οπότε έχεις κάνει
αποθήκες. Τρώω κάθε μέρα κρέας, ναι.
Μάλιστα. Αγαπημένο φαγητό λοιπόν ποιο είναι για σένα?
Κοίτα, αγαπημένο φαγητό είναι τα γεμιστά της μαμάς μου.
Ναι.
Οτιδήποτε έχει να κάνει μετά με κρέας ψήσιμο, ψητό. Mm. Και τι άλλο? Και τα αυγά, σε οποιαδήποτε μορφή.
Ας ξεκινήσουμε με τα τηγανιτά, όπως είπαμε και στην αρχή.
Ναι.
Υπάρχει κάποιο υλικό το οποίο δεν λείπει από τις συνταγές σου? Το οποίο το έχεις προσπαθήσει να το έχεις εκεί και να...
Είναι στάνταρ τώρα, τι να σου πω, τα περισσότερα δεν γίνεται από τις συνταγές. Γιατί κάποια συνταγή θα έχει ένα υλικό, κάποια θα έχει το άλλο. Δεν συνάδουν όλες με τα ίδια υλικά. Αλεύρι πάντα υπάρχει σχεδόν. Ζάχαρη προσπαθώ όσο μπορώ να την αποφύγω με μπισκότα χωρίς ζάχαρη. Δηλαδή προσπαθεί τα τελευταία χρόνια ο κόσμος να το στρέψει χωρίς ζάχαρη. Που έχει παρανοηθεί αυτό που σου είπα προηγουμένως, που μου την είπανε για το χωρίς ζάχαρη, ότι δεν υγιεινό. Ναι, δεν υγιεινό. Απλά πολλοί κόσμος θέλει γλυκά χωρίς ζάχαρη γιατί είναι διαβητικός. Δεν τον ενδιαφέρει άμα είναι υγιεινό.
Όπως και εγώ τρώω κάποιο γλυκό,
δεν ξέρω
ότι
είναι υγιεινό, θα το φάω. Ναι, είναι μια ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί αυτό το πράγμα.
Θα μπορούσες να σκεφτείς να κάνεις συνταγές για κατηγορίες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας?
Κάνουμε για διαβητικούς. Mm-hmm. Κάνουμε για διαβητικούς που είναι πάρα πολλοί. Χωρίς γλουτένι, κάποιες συνταγές είναι χωρίς γλουτένι. Δεν τα έχω κατηγοριοποιήσει όμως. Mm-hmm. Συνταγές χωρίς γλουτένι, συνταγές χωρίς ζάχαρη κτλ. Απλά προσπαθώ να κάνω όσο μπορώ περισσότερο.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό? Επειδή, επειδή είπες πριν ότι στην ένταση δεν αντιδράς καλά και ότι δυσκολεύεσαι κλπ. Όταν περιγράφεις τον εαυτό σου, ποιες είναι οι λέξεις που χρησιμοποιείς συνήθως? Εκτός από το αγχώδης που είπες κάποιες φορές.
Είμαι ανυπόμονος.
Okay.
Τι άλλο?
Εν τω μεταξύ, η ανυπομονησία δεν μεγαλώνει και το άγχος, δεν ξέρω.
Εννοείται, ναι.
Εντάξει.
Του τύπου θα έχω μια βλάβη που δεν χρειάζεται να γίνει άμεσα. Mm-hmm. Θέλω να γίνει τώρα για να μην το έχω στο μυαλό μου, γιατί μεταμαζεύονται πολλά και χάνομαι.
Και χάνεσαι. Ωραία. Αγχώδης.
Ανυπόμονος. Είμαι πεισματάρης. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ, δηλαδή, άμα βάλω κάτι στο μυαλό μου, ο κόσμος να χαλάσει, θα προσπαθήσω να το πετύχω.
Ξέρεις πότε να κάνεις πίσω?
Ναι, ξέρω πότε να κάνω πίσω. Και δεν μιλάω μόνο γενικά στη ζωή μου, όχι μόνο για τα επαγγελματικά και για τα προσωπικά, για τα πάντα. Ξέρω πότε να κάνω πίσω. Mm. Πότε δεν με παίρνει, πότε λέω, OK, αυτό ήταν, ας πούμε.
Ό,τι είχε να δώσει ή να πάρει, ναι, αυτό το σύστημα, ναι, ναι, το πήρε και το έδωσε.
Mm. Αυτό.
Ποιες λέξεις όμως θα ήθελες να χρησιμοποιείς στο μέλλον όταν θα μιλάς για σένα?
Ποιες θα ήθελα εγώ?
Ναι. Εννοώ ότι θα ήθελες... Έχοντας κατακτήσει κιόλας, μωρέ Δημήτρη. Έχοντας κατακτήσει αυτήν την αλλαγή, ποιες θα ήταν αυτές οι λέξεις?
Κοίτα, πάντα θα ήθελα να έχω το μυαλό μου στο κεφάλι, γιατί κάποιες φορές δεν το έχω. Είμαι πολύ απρόβλεπτη, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που, ας πούμε, πολλές φορές στα hate comments θα απαντήσω εκείνη τη στιγμή, δεν θα σκεφτώ κάτι.
Α, δεν θα πάρεις δηλαδή την απόσταση όπως κάνεις με το αυτοκίνητο? Όχι, όταν νιώθεις την πίεση.
Είμαι αυθόρμητος, okay, αλλά αυτό δεν είναι πάντα καλό.
Mm, ναι, γιατί μπορεί να σε εκθέσει ή, ναι, μπορεί να παρερμηνευθεί.
Ναι.
Οπότε θα ήθελες να έχεις μεγαλύτερο έλεγχο του αυθορμητισμού, να το πούμε
ναι,
περιφραστικά.
Ναι.
Διπλωματία θα μπορούσε να ήταν μια λέξη που θα σου κάνει, να είσαι λίγο πιο διπλωμάτης.
Διπλωμάτης είμαι, σου λέω ότι προσπαθώ ότι όσο μπορώ να απαντάω πιο όμορφα στα σχόλια.
Όμορφα. Αλλά όχι γρήγορα.
Στάχη. Ναι.
Εντάξει. Okay. Okay. Άρα λοιπόν αυτό. Κάτι άλλο που θα ήθελες να βελτιώσεις ώστε να το δεις να βγαίνει και στη δουλειά σου και να σε διευκολύνει, που τώρα μπορεί να σου δημιουργεί, ας πούμε, μια λακκούβα, όπως είπαμε πριν. Ποιο θα μπορούσες να πεις ότι είναι?
Το άγχος μου. Σου λέω, είμαι εξαιρετικά άγχος. Δεν φαίνεται όπως λες στα βίντεο, αλλά. Θέλω να το καταπολεμήσω όσο γίνεται.
Τι είναι αυτό που σε αγχώνει όμως? Εγώ δεν έχω καταλάβει όσο
τα πάντα πιέζεσαι. Όταν είσαι αφεντικό του εαυτού σου.
Ναι, υπάρχει ένα άγχος μόνο μου εκεί.
Ο υπάλληλος τελειώνει τη βάρδιά του, πάει σπίτι, δεν τον ενδιαφέρει τους περισσότερους τι έγινε μετά πίσω στο μαγαζί. Όταν είσαι εσύ το αφεντικό, πρέπει να έχεις. Δεν τελειώνει ποτέ η σκέψη. Δεν κλείνω το στούντιο και λέω εντάξει, τώρα θα χαλαρώσω. Είσαι μόνιμα με τις σκέψεις. Πώς θα βελτιωθείς, τι θα κάνεις, τα επόμενα βήματα. Έχεις πολλά να σκεφτείς.
Ναι, και πώς χαλαρώνεις από αυτά τα πολλά που έχεις να σκεφτείς?
Δεν χαλαρώνω και πολύ.
Εντάξει. Ωραία, εντάξει, καλά πάει αυτό.
Δεν χαλαρώνω και πολύ, ναι, αλήθεια. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να καταπολεμήσω για να με βοηθήσει και στη δουλειά μου είναι ο φόβος με τα αεροπλάνα. Δεν έχω ανέβει ποτέ σε αεροπλάνο. Όταν κατεβαίνω Αθήνα για δουλειές, πάω πάντα με αμάξι. Ακόμα και στο εξωτερικό, πάω σε χερσιά εδάφη για να πάω με το αμάξι. Κοίτα, θέλω να το καταπολεμήσω αυτό.
Όχι,
γιατί
που,
η κοπέλα
δεν
μου,
έχει.
Και η κοπέλα μου μου λέει: εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να το καταπολεμήσω αυτό. Και έχει δίκιο. Δεν γίνεται κάθε φορά με καράβι να κάνεις 10 ώρες ενώ μπορείς να το κάνεις σε μισή ώρα. Πρέπει να γίνει και αυτό.
Τι είναι αυτό που σε φοβίζει όμως εκεί πάνω, μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας?
Ναι, δεν έχω θέμα. Γενικά είμαι κλειστοφοβικός. Okay. Κλειστοφοβικός, εντάξει, όχι, θα πω σαν σερ, αλλά έχω κατέβει από μαγνητική και φώναζα γιατί δεν μπορούσα. Κάθισα 20 δευτερόλεπτα και έφυγα. Οπότε αυτό θεωρώ ότι στο αεροπλάνο δεν θα έχω διέξοδο, να το πω έτσι, να φύγω. Θα πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο. Είναι όλα στο μυαλό. Δεν έχω
δεν έχεις μπει ούτε μία φορά σε αεροπλάνο?
Όχι, ούτε μία, αλλά πρέπει.
Το πρέπει, εντάξει, θέλει σιγά σιγά, γιατί το ακούω το πρέπει, αλλά ακούω και το δεν θέλω ακόμα συνάμα. Τι θα ήταν αυτό που θα σε έκανε να μπεις μέσα σε ένα αεροπλάνο, να σε κινητοποιήσει και να σου αλλάξει λίγο το mindset?
Ότι πρέπει να καταπολεμήσω τους φόβους μου, αυτό δεν. Πρέπει να καταπολεμήσω τους φόβους μου, δεν είναι κάτι. Είναι στο χέρι μου δηλαδή.
Είναι στο χέρι σου και μπορείς να το ελέγξεις σιγά σιγά. Ναι. Τι άλλο φοβάσαι, Δημήτρη Μιχαηλίδη?
Φοβάμαι την κλειστοφοβία, τα αεροπλάνα και τα φίδια. Είναι τα φίδια, άμα ξέρω ότι έχει δηλητήριο.
Ναι.
Δεν φοβάμαι γενικά πολλά πράγματα.
Και στα περιβάλλοντα όμως που κινείσαι, είσαι σχετικά ασφαλής.
Ναι. Εντάξει. Άμα ξέρω ότι το φίδι αυτό δεν έχει δηλητήριο, το παίρνω. Δεν έχω θέμα και να το χαϊδέψω. Φοβάμαι, ας πούμε, το δηλητήριο. Ναι.
Εντάξει. Για τη δουλειά σου υπάρχει κάτι που όχι σε αγχώνει, που σου δημιουργεί φόβο?
Εννοείται. Το ότι εξαρτώμαστε από το κοινό μας πάντα. Είναι μια σχέση αλληλεξάρτητη, δεν μπορώ να το πω, γιατί μπορεί να μην δουν εμένα, θα δουν άλλον μάγερ. Οπότε αυτοί δεν εξαρτιούνται από μένα. Αλλά εμείς όμως εξαρτιόμαστε από το κοινό μας, γιατί αυτοί είναι που σχολιάζουν, βλέπουν τα βίντεο, τις προβολές. Οπότε χωρίς κοινό δεν μπορείς να έχεις δουλειά. Οι εταιρείες δεν θα θέλουν να συνεργαστούν μαζί σου. Οπότε ναι, είναι ένας φόβος ότι, ξέρεις, βγαίνουν συνέχεια κάποιοι που κάνουν εκπομπές στο ίντερνετ. Οπότε μεγαλώνει αυτός ο κλάδος συνέχεια.
Ναι.
Και λες, σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Οπότε πρέπει να δίνεις το καλύτερο εαυτό. Γι' αυτό είναι και το μόνιμο άγχος μου. Προσπαθώ δηλαδή να είμαι τελειωμανή στη δουλειά μου.
Επόμενα σχέδια μπορείς να μοιραστείς μαζί μας, κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, να μας πεις ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου?
Ναι, και θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή στη τηλεόραση. Είναι πολλά χρόνια το σκέφτομαι αυτό. Απλά για να το κάνω θέλω να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Δεν θέλω να το κάνω έτσι στα πρόχειρα. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να βγάλω και βιβλίο.
Το οποίο θα έχει μέσα και αλμυρές και γλυκές συνταγές ή μόνο γλυκές
συνταγές? Ναι, και αλμυρές και γλυκές συνταγές.
Α, μάλιστα.
Και τώρα θα είναι με πολύ λίγα υλικά.
Με πολύ λίγα υλικά. Ακολουθώντας τη συμβουλή της μαμάς,
Ναι.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τη μαμά για αυτή τη συμβουλή, γιατί είναι πολύ πρακτική και δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει αυτός ο παράγοντας ως ανάγκη, και είναι διαχρονική ανάγκη αυτή που χρειάζεται να καλύπτεται. Οπότε τώρα που θα κλείσουμε, θα πας να φτιάξεις κάποιο βίντεο, κάποια συνταγή, τι θα περιμένουμε να δούμε?
Έχω να κάνω editing στο βίντεο που θα ανέβει αύριο.
Τι συνταγή έχει?
Τηγανιτό κοτόπουλο τύπου KFC.
Α, μάλιστα. Fried chicken. Θα το δω, γιατί τα παιδιά μου θα θέλουν αυτό τον κουβάν να τους τον φτιάξω. Τέλεια, τέλεια. Δημήτρη Μιχαηλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Τροφή για Σκέψη. Είναι απολαυστικό να ακούω ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει. Το χαρακτήρισες όχι όνειρο, αλλά τουλάχιστον.
Ότι ήθελα να γίνω ζαχαροπλάση. Αυτό δεν είχα σκοπό το YouTube. Δεν ήξερα καν τι το YouTube τότε.
Ναι, τότε δεν υπήρχε, ούτε και στα δικά σου χρόνια.
Υπήρχε, μωρέ, απλά δεν υπήρχαν αυτές οι εκπομπές του τύπου πολύ σπάνια.
Ναι, ναι, δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή που το έχουμε τώρα.
Ναι, ναι.
Και αυτή η ανάγκη για δημιουργικότητα και το ότι ποτέ δεν είναι αργά για το οτιδήποτε, είναι πολύ ωραίο μήνυμα να το ακούν οι άνθρωποι που έχουν συντονιστεί μαζί μας.
Θέλει και επιμονή, να ξέρεις.
Θέλει και δουλειά. Θέλει και δουλειά και επιμονή και γερό στο μάχη.
Δεν θα έρθει από τη μία μέρα στην άλλη, ναι.
Αυτό το ότι είσαι ανυπόμονος και το ότι χρειάζεται υπόμονη είναι λίγο αντιφατικό, μπορώ να πω.
Ναι.
Αλλά εντάξει, είχες την υπομονή.
Δεν το έκανα για τα χρήματα το YouTube, οπότε το έκανα σαν χόμπι, οπότε δεν είχα στο μυαλό μου ότι άντε να γίνει να βγάζω χρήματα ή να γίνει να έχω ακόλουθους και αυτά. Οπότε σιγά σιγά.
Λειτουργήσε διαφορετικά.
Ναι, ναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Μιχαηλίδη. Ευχόμαστε κάθε. Δεν ξέρω τι εύχονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Υγεία πάνω απ' όλα.
Υγεία. Και καλές δουλειές, καλές επιλογές με ό,τι σε γεμίζει.
Μάρια.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτή ήταν η συνέντευξη με τον Δημήτρη Μιχαηλίδη και σε μένα έκανε ένα μεγάλο κλικ και εξηγούμε. Ο καλεσμένος μου είχε αυτό το όνειρο. Το ήξερε από μικρός. Και ξέρετε, δεν είχε να κάνει μόνο με το φαγητό και τα γλυκά και την κουζίνα. Είχε να κάνει με την επιμονή, όπως είπε, τη δημιουργικότητα και το να μοιράζεσαι αυτό που αγαπάς με τον κόσμο. Οπότε, μην αφήσετε κανένα να σας πει πως είναι αργά και αν σας το πούν, να θυμάστε πως σας μιλάνε για τους δικούς τους περιορισμούς και όχι για τις δικές σας δυνάμεις. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας. Places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. We would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. Manipulate my decisions, baby.